VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 16 Juli 2021. Bagaimana kabar Anda? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat ini menjadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif bagi Anda dan keluarga. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini di antaranya. Para pemimpin APEC akan bahas strategi ekonomi bangkit dari pandemi. Banjir di Jerman sedikitnya 80 tewas, 1.300 hilang. WHO katakan jutaan anak-anak kehilangan vaksinasi dasar semasa pandemi COVID. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik dan penting lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati perpanjangan dana Otsus Papua yang semula berakhir pada November 2021. Ketentuan tersebut diatur dalam RUU Otsus Papua yang disahkan DPR dan pemerintah dalam sidang paripurna DPR pada Kamis 15 Juli.
Dua minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Amerika Joe Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dan Presiden Rusia Vladimir Putin termasuk di antara para pemimpin yang Jumat dijadwalkan berkumpul secara virtual. Mereka akan mendiskusikan berbagai strategi untuk membantu ekonomi bangkit dari pandemi COVID-19 yang kembali melonjak. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dijadwalkan memimpin pertemuan khusus para pemimpin Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC itu. Biden berbicara melalui telepon dengan Ardern pada hari Jumat menjelang pertemuan para pemimpin dan membahas minat Amerika dalam mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Gedung Putih dalam suatu pernyataan. Mereka juga membahas kerjasama kita dan dialog dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, kata pernyataan itu. Pemerintahan Biden telah menyatakan pentingnya hubungan dengan sekutu-sekutu di Pasifik pada awal pemerintahannya. Para pejabat di Afghanistan Jumat mengatakan seorang jurnalis India yang pernah meraih penghargaan internasional telah tewas dalam pertempuran menjelang subuh di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan. Danish Siddiqui, wartawan foto Reuters yang pernah meraih penghargaan Pulitzer, sedang meliput bentrokan antara pasukan pemerintah Afghanistan dan Taliban di distrik Spinboldak yang jatuh ke tangan pemberontak awal pekan ini. Sangat risau oleh kabar sedih mengenai terbunuhnya seorang teman, Danish Siddiqui, di Kandahar semalam, cuit Farid Mamunsai, Duta Besar Afghanistan untuk India. Wartawan India dan pemenang hadiah Pulitzer itu diikutkan ke pasukan keamanan Afghanistan. Saya bertemu dengannya dua pekan silam sebelum keberangkatannya ke Kabul, belasungkawa untuk keluarganya dan Reuters, lanjut Mamunsai. Siddiqui terakhir kali mencuit dari Kandahar pada 13 Juli, sewaktu pasukan Afghanistan meluncurkan serangan balasan dalam upaya merebut kembali Spinboldak. Wartawan foto yang tewas ini berbasis di Mumbai, India, yang meraih hadiah Pulitzer pada tahun 2018 karena laporan fotonya mengenai krisis pengungsi Rohingya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat di wilayah barat Jerman menyatakan hujan lebat dan banjir besar telah menewaskan sedikitnya 80 orang. Sementara itu, lebih dari 1.000 orang hilang. Juru bicara Dinas Cuaca Jerman, Andreas Friedrich, mengatakan kepada CNN, di beberapa daerah kami mengalami hujan dengan curah yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Lembaga penyiaran Jerman, Deutsche Welle, mengatakan sebagian besar korban berada di North Rhine-Westphalia dan Rhineland-Palatinate, sedangkan 1.300 orang yang hilang dilaporkan di kawasan Ahrweiler, di sebelah barat daya Bonn, di mana sungai Ahr yang mengalir ke Rhine meluap ke tepiannya. operasi penyelamatan terhambat oleh terputusnya koneksi internet dan telepon di sebagian kawasan. Menurut para pejabat, banjir juga mengganggu jaringan kereta api dan pelayaran di Sungai Rhine. Banjir besar juga dilaporkan di Belgia, Luksemburg, Prancis, dan Belanda. Jutaan anak tidak menerima vaksinasi dasar mereka tahun lalu sewaktu dunia berupaya mengatasi wabah COVID-19, membuat anak-anak rentan terkena penyakit yang bisa dicegah seperti polio dan campak. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengemukakan dalam pernyataan baru-baru ini bahwa 23 juta anak-anak tidak mendapatkan vaksin dasar melalui layanan imunisasi rutin pada tahun 2020, 3,7 juta lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2019. Hingga 17 juta anak-anak, kata WHO, kemungkinan besar tidak menerima satupun vaksin selama tahun ini, memperlebar kesenjangan yang telah begitu besar dalam akses ke vaksin. Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan, beberapa wabah penyakit akan menjadi malapetaka bagi masyarakat dan sistem kesehatan yang sedang berjuang keras melawan COVID-19, membuat semakin mendesak untuk mencurahkan perhatian pada vaksinasi anak-anak dan memastikan semua anak mendapatkannya. Ini merupakan peringatan, kata Dr. Seth Berkley, CEO Gavi, Aliansi Vaksin. Kita tidak dapat membiarkan warisan COVID-19 adalah kebangkitan campak, polio, dan pembunuh-pembunuh lainnya. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC telah memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa tingkat vaksinasi COVID global harus meningkat pesat dan langkah-langkah perlindungan ditegakkan kalau kita ingin memenangkan perang melawan varian yang lebih mudah menular dan berpotensi lebih mematikan. Negara bagian Victoria, Australia mencatat 2 kasus baru COVID-19 hari Jumat.
We never want to see more cases, but it very much, I think, underscores the need.
Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews mengatakan kepada wartawan di Melbourne Jumat bahwa kasus-kasus baru ini mengukuhkan keputusan untuk melockdown negara bagian itu selama 5 hari. Tayangan televisi-televisi lokal menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di Melbourne. Andrews mengatakan 2 kasus baru itu menjadikan total kasus di Victoria menjadi 24. Negara bagian itu melangsungkan lebih dari 33.000 tes hari Kamis. Sydney juga terlihat sepi seperti Melbourne. Negara bagian New South Wales di Australia melaporkan 97 kasus virus corona baru hari Jumat. Sydney dan kawasan sekitarnya di New South Wales memasuki minggu keempat lockdown. Kepala urusan HAM PBB mendesak pembebasan semua orang yang ditahan dalam aksi-aksi protes di Kuba dan meminta pemerintah negara itu menanggapi keluhan mereka. Dalam sebuah pernyataan hari Jumat, Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, menyerukan penyelidikan kematian seorang pengunjuk rasa di Havana, yakni seorang pria berusia 36 tahun yang tewas Senin lalu ketika berlangsung bentrokan antara demonstran dan polisi. Saya mendesak pemerintah untuk menanggapi keluhan para pengunjuk rasa melalui dialog, serta menghormati dan sepenuhnya melindungi hak-hak semua individu untuk berkumpul secara damai dan untuk mengeluarkan pendapat, kata Bachelet yang pernah menjabat sebagai Presiden Chile. Ia menyatakan keprihatinan atas penangkapan yang meluas. Sangat mengkhawatirkan karena termasuk orang-orang yang diduga ditahan tanpa komunikasi dan orang-orang yang keberadaannya tidak diketahui. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Lebanon bulan depan. Konferensi itu bertepatan dengan peringatan pertama ledakan pelabuhan Beirut dan setelah Perdana Menteri Saad Hariri menyatakan mundur, menyusul kegagalannya dalam usaha membentuk pemerintahan baru. Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan rencana tersebut hari Jumat. Macron akan menyelenggarakan konferensi pada 4 Agustus itu dengan bantuan PBB untuk menanggapi kebutuhan rakyat Lebanon yang situasi negaranya memburuk setiap hari. Pemimpin Prancis itu pada Agustus 2020 menjadi tuan rumah konferensi pertama mengenai bantuan untuk Lebanon setelah ledakan mematikan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menghancurkan ibu kota Lebanon. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati perpanjangan dana Otsus Papua yang semula berakhir pada November 2021. Ketentuan tersebut diatur dalam RUU Otsus Papua yang disahkan DPR dan pemerintah dalam sidang paripurna DPR pada Kamis 15 Juli. Menurut Mahfud, undang-undang ini juga mengatur peningkatan dana Otsus dari 2% dana alokasi umum nasional menjadi 2,25%.
Bukan memperpanjang undang-undang Otsus itu, karena itu tidak perlu diperpanjang. revisinya itu hanya menyangkut dana otsus.
Mahfud menambahkan dana otsus tersebut akan digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan di Papua. Kata dia, pemerintah pusat akan melakukan pendampingan agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun pada rapat 15 Juli menyampaikan, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU Otsus Papua. Tiga di antaranya usul pemerintah mengenai dana Otsus Papua. Menurutnya, RUU Otsus Papua juga telah mengakomodir pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua atau OAP dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, dan kesehatan.
Dapat dilihat dengan berdirinya, diperluasnya peran politik bagi orang asli Papua.
Komarudin menambahkan RUU ini menegaskan anggota DPRK nantinya tidak boleh berasal dari partai politik dan memberikan afirmasi 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan telah diatur kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan bagi orang asli Papua. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante mengatakan, ia khawatir pengesahan RUU Otsus Papua menjadi undang-undang akan menjadi persoalan baru di Papua. Ia beralasan pembahasan RUU ini kurang melibatkan masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, gereja, hingga mahasiswa. Termasuk, kata dia, Majelis Rakyat Papua yang memiliki kewenangan dalam pembahasan Otsus Papua tidak dilibatkan.
Revisi ini adalah revisi maunya Jakarta, jadi mereka sering menyebutkannya sebagai apa revisi pemerintah pusat, revisi otsus pemerintah pusat, otsus Jakarta. Jadi sama ini mau menggambarkan bahwa revisi yang dilakukan ini adalah maunya pemerintah pusat.
Franky menambahkan penolakan Otsus Papua juga dapat dilihat dari aksi-aksi yang digelar mahasiswa Papua dalam beberapa hari terakhir di Jakarta dan Papua. Ia juga mempertanyakan isu pelanggaran HAM yang tidak dibahas dalam RUU Otsus Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Tiga hari terakhir ini kasus virus corona di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, jauh di atas Rusia, Iran, India, dan Amerika, yaitu di atas 50 ribu kasus baru per hari. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah siap memasuki skenario terburuk. Ia memperkirakan kasus harian kemungkinan akan terus naik hingga angka 60 ribu per hari. Untuk melayani kebutuhan pasien dibutuhkan penambahan tempat tidur yang diperoleh melalui konversi di rumah sakit, penetapan status rumah sakit khusus COVID-19, hingga pembukaan rumah sakit lapangan. Sebagai konsekuensinya tentu akan dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20 ribu lebih yang segera dideploy dan mereka di-training dulu berapa hari kemudian dimasukkan dan dipekerjakan.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito juga menyinggung rencana ini dalam keterangan pers harian pada Kamis sore. Target konversi tempat tidur di rumah sakit mencapai 40% khusus untuk layanan COVID. Selain itu, rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan khusus COVID juga akan dibuka.
Penambahan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perbaikan penanganan yang dilakukan pemerintah. Kebutuhan ini akan diisi dengan mahasiswa tingkat akhir dan perawat yang belum melewati ujian kompetensi atau UKOM untuk membantu penanganan COVID-19 dengan supervisi dari perawat senior.
Rencana pusat ini disambut baik pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti mengatakan, dengan aturan baru yang keluar, pemerintah bisa merekrut mahasiswa yang telah selesai teori. Pembayun memastikan ketika bertugas mereka tidak akan merawat pasien COVID-19 dalam kategori berat. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan meminta institusi pendidikan kesehatan untuk memobilisasi mahasiswa mereka yang berada dalam tahap akhir kuliah.
Sebagai tanda terima kasihnya, mereka ini masuk di dalam hitungan SSKS untuk PKL-nya, praktek kerja lapangannya. Nah, ini dihargai seperti itu, sehingga pada saat mereka melakukan kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses menyelesaikan pendidikan. Tentu saja ini tetap diawasi oleh para dosen dari institusi pendidikan tersebut.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Masih Ali Nejad, aktivis hak asasi manusia sekaligus pembawa acara Tablet dari VOA Seksi Bahasa Persia, mengaku terbiasa menerima ancaman, tapi tidak seperti yang diterimanya kali itu.
I know that the Islamic Republic...
Saya tahu Republik Islam, Iran, memang punya rencana menculik saya dari New York. Saya masih tidak bisa mempercayainya. Tapi FBI kemudian memberitahu saya sekitar 8 bulan lalu bahwa saya tidak aman berada di rumah. Saya lalu bergurau tentang itu dan bilang, begini, saya menerima ancaman pembunuhan setiap hari.
Menurut agen-agen federal Amerika, rencana rumit yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Iran itu melibatkan penculikan Ali Nejad dan membawanya secara paksa ke Iran. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa 5 warga negara Iran dengan keterlibatan dalam skema yang dituduhkan. Abbas Milani, Direktur Studi Iran Universitas Stanford, mengatakan,
"They have never done anything as..."
Mereka tidak pernah melakukan sesuatu seberani ini, mencoba menculik seorang warga Amerika dari Amerika. Tapi mereka telah melakukan hal ini di Eropa dan Uni Emirat Arab. Dan alasan mereka ingin melakukannya karena ini adalah rezim yang bertahan berkat teror, berkat rasa takut. Dan Masih Ali Nejad telah sangat vokal menyuarakan kritiknya atas rezim di Iran dan telah sangat efektif mencoba membuat orang-orang mengorganisir berbagai bentuk perlawanan terhadap rezim ini.
Ali Nejad yang sekarang telah menjadi warga negara Amerika setelah melarikan diri dari Iran pada 2009 meliput pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah Iran dan memimpin gerakan media sosial untuk menentang hukum Iran yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Ali Nejad mengatakan,
"I gave the platform to the women inside Iran who are saying no."
Saya memberikan platform bagi perempuan di Iran yang mengatakan tidak pada pemaksaan berjilbab. Saya akan menyediakan platform bagi warga Iran yang menentang Republik Islam. Apakah itu bentuk kejahatan? Saya hanya melakukan pekerjaan saya.
Iran menolak laporan Departemen Kehakiman Amerika terkait rencana penculikan itu dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar. Tapi menurut pakar intelijen Heather Williams, pemerintah Iran telah berusaha mengumpan atau bahkan memaksa pembangkang kembali ke negara itu. Ali Nejad telah menyerukan agar ada tanggapan yang sama agresifnya dari pemerintahan Biden, yang juga menghadapi upaya yang rumit untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan,
"We have never assessed Iran to be a good actor in the world.
Kami tidak pernah menilai Iran sebagai aktor yang baik di dunia, bukan hanya dari plot penculikan warga Amerika yang tinggal di Amerika ini saja, tetapi juga aktivitas mereka di kawasan yang sangat kami khawatirkan, dan Presiden telah mengambil tindakan balasan. Tapi pada saat bersamaan, kita masih melihat Iran dalam kepentingan AS dan kepentingan nasional kami untuk terlibat dalam diskusi yang sedang berlangsung, sehingga kami bisa melihat lebih baik upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir."
PBB juga telah mengutuk dugaan rencana penculikan tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sedikitnya 300 pasien penyakit sel sabit dan anggota keluarga mereka datang ke Rumah Sakit Konvensi Baptis Kamerun di Etokebe, sebuah lingkungan di ibu kota Kamerun, Yaounde. Asu Egbe yang berusia 57 tahun didiagnosis menderita penyakit sel sabit ketika dia berusia 7 bulan. Dia mengatakan dia adalah bukti hidup bahwa orang dapat hidup lama dengan kelainan itu, di mana sel darah merah mengandung jenis hemoglobin yang tidak normal. Egbe mengatakan dia mendirikan yayasan Asu Egbe untuk mendidik pasien penyakit sel sabit tentang hak-hak mereka dan mendorong orang agar memperlakukan pasien penyakit sel sabit sebagai warga normal.
Saya seorang penderita penyakit sel sabit. Saya biasa memberitahu orang-orang bahwa saya adalah seorang pejuang, karena kami bisa mengatasi tantangan hidup, rasa sakit, dan kami berpikir bahwa kami adalah pemenang. Orang yang lebih muda harus berani, menghindari flu atau panas tinggi, dan minum banyak cairan non-alkohol. Kita bisa menjalani kehidupan yang baik.
Kementerian Kesehatan Kamerun melaporkan 20% dari 25 juta penduduk negara itu adalah pembawa gen tersebut, yang terutama ditemukan pada orang-orang keturunan Afrika. Kamerun mengatakan para pasien menderita stigma, termasuk kepercayaan tahayul bahwa penyakit sel sabit adalah hukuman ilahi atas suatu kesalahan. Ada kepercayaan bahwa orang yang menderita penyakit ini meninggal sebelum mencapai usia 25 tahun karena mereka adalah penyihir. Pasangan yang memiliki anak yang terlahir dengan sel sabit dipaksa oleh keluarga mereka untuk bercerai. Somo Francis Glenn yang berusia 27 tahun adalah penderita penyakit sel sabit. Dia mengatakan masyarakat harus menghormati hak-hak pasien penyakit sel sabit dan pemerintah harus meminta rumah sakit untuk lebih memperhatikan pasien.
At times we are sick.
Kadang-kadang kami sakit, tetapi kami takut pergi ke rumah sakit karena jika kami sampai di rumah sakit pada pukul 7 pagi, kami akan diterima pada pukul 10 pagi. Bayangkan rasa sakit yang kami alami. Dokter akan memberitahu bahwa kami bukan orang pertama yang merasakan sakit demikian. Itulah hal-hal yang membuat kami menjadi gila secara psikologis. COVID-19 dan penyakit sel sabit menyebabkan banyak masalah.
Somo mengatakan pemerintah dapat memberantas penyakit tersebut dengan meminta masyarakat untuk melakukan konsultasi medis sebelum menikah dan sebelum memiliki anak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dua minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang Ali yang mencari ibu kandungnya di area Queens.
I'm Ali. I'm looking for Miss Mia.
Perjalanan Ali yang penuh lika-liku membuat Ali tanpa sengaja harus tinggal bersama 4 wanita imigran asal Indonesia. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan penulis cerita Gina Esnur berdasarkan ide cerita dari Muhammad Zaidi.
Ini cerita tentang pengalamanku 6 bulan pertama tinggal di New York. Waktu itu aku masih tinggal di Queens. Kebetulan aku tinggal bersama salah satu dari mbak-mbak inilah ya. Dan aku cukup beruntung bisa kenal dan punya pengalaman hidup. Waktu itu konteksnya menceritakan tentang mbak-mbak ini. Dan memang mereka unik-unik banget.
Peran Ali dimainkan oleh aktor Iqbal Ramadan. Sementara 4 ratu-ratu Queens diperankan oleh Asri Welas, Tika Panggabean, Happy Salma, dan Mirina Zubir.
Jadi waktu pas lagi kita syuting di sana kan kita ada beberapa hari kosong kan. Terus waktu itu orang Indonesia ya seperti biasa orang Indonesia bikin acara terus udah gitu ngumpul bareng. Dan aku sama ratu-ratu yang lainnya tuh bener-bener lagi diajakin acara ini nih. Terus gitu kita berempat langsung tek satu pikiran untuk bilang, "Pak, kita berangkat yuk." Dan kehadiran kami yang ternyata kita satu pikiran tuh berempat tuh bener-bener kita ya ini pikirannya cuma itu doang. Kita kejutin yuk mereka gitu, kita kesana yuk gitu.
Film produksi Palari Film dan Netflix Original ini menghabiskan waktu syuting selama 21 hari, termasuk 9 hari di area Queens, New York. Komunitas Indonesia di Elmhurst, Queens hidup berdampingan dengan komunitas dari berbagai bangsa seluruh dunia. Hadirnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens ini menjadi bahan perbincangan warga di berbagai acara.
Iya, memang ada gitu ya orang tinggal berempat dengan pekerjaan yang beda-beda. Cuman maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Gitu di sini juga ya ada versi lain. Tapi ya it was fun, it was entertaining.
Itu memang memprestasikan ibu-ibu yang ada di Queens sih. Jadi ya begitulah kehidupan ibu-ibu di ibu-ibu Indonesia yang ada di Amherst, New York.
Mama, aku cuma mau bilang kalau mama nggak.
Naratama, VOA, New York.
Ali di sini baik-baik aja kok, Ma.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Gedung Putih hari Rabu 14 Juli mengumumkan peluncuran Operation Allies Refuge atau Operasi Pengungsian Sekutu bagi ribuan orang yang menunggu visa imigran khusus menjelang akhir penarikan militer Amerika dari Afghanistan. Mengenai rencana itu, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"Our objective is to get individuals who are eligible relocated out of the country in advance.
Tujuan kami adalah menjamin orang-orang yang memenuhi syarat dipindahkan ke luar negeri sebelum penarikan pasukan Amerika pada akhir Agustus.
Operasi itu pada akhirnya dapat diperluas untuk menampung puluhan ribu orang lagi, termasuk anggota keluarga para penerjemah dan personel lain yang mendukung pasukan Amerika di Afghanistan sejak invasi tahun 2001 yang menarget Taliban dan Al-Qaeda. Para pejabat merahasiakan tujuan penerbangan evakuasi yang diperkirakan akan menggunakan pesawat charter sipil. Telah dilaporkan bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Menanggapi pertanyaan dari VOA tentang apakah Guam yang merupakan wilayah protektorat Amerika di Pasifik Tengah masih dipertimbangkan sebagai tempat transit bagi para pengungsi, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menjawab, "Saya tidak akan mengukuhkan atau mengesampingkan tempat manapun, karena keamanan dan keselamatan orang-orang yang dipindahkan adalah fokus dan perhatian utama." Para pejabat di Pulau Guam yang sebelumnya digunakan sebagai pusat pemrosesan pengungsi menyambut baik rencana penggunaan wilayah itu untuk sementara menampung warga Afghanistan. Prioritas awal menurut sumber pemerintah adalah menerbangkan beberapa ribu dari mereka yang aplikasi visanya sudah diproses. "Kami memuji keputusan pemerintah dan berharap dapat berkoordinasi dengan mereka," kata James Mirsvaldis, konsultan Departemen Pertahanan dan Ketua Dewan No One Left Behind atau Tidak Ada Orang Yang Ditinggalkan, yang mengatakan telah mengumpulkan $1 juta untuk mendanai tiket pesawat langsung bagi para pemohon visa khusus. "Kami berkomitmen untuk memastikan mereka yang mendapat visa imigran khusus berkesempatan untuk datang ke Amerika Serikat dengan aman," tambah Mirvaldis. Jennifer Quigley, Direktur Senior Urusan Pemerintah di Human Rights First, mengatakan, "Untuk memenuhi janji kami kepada sekutu-sekutu kami di Afghanistan, setiap evakuasi harus mencakup seluruh 18 ribu warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan Amerika dan keluarga mereka." Dia menambahkan bahwa membatasi evakuasi berdasarkan status aplikasi visa akan merupakan kesalahan besar dan merusak reputasi Amerika di seluruh dunia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah haji tahun ini. Tidak seperti biasanya, perempuan-perempuan Arab Saudi kali ini dilibatkan dalam proses pengamanan. Nuha Al-Ghamidi sulit menyembunyikan senyum kebanggaannya saat ditanya kantor berita Associated Press mengenai posisi barunya di Pusat Operasi Keamanan Nasional. Sebagai personel keamanan, ia bertugas duduk di balik meja sambil menerima panggilan telepon dan memastikan keamanan para pelaku ibadah haji.
Khura bi amali wa usrati aidan bil amal fi al qita' al amni.
Saya dan keluarga bangga dengan pekerjaan saya di Departemen Keamanan. Ini juga tercermin dalam panggilan telepon. Banyak warga yang mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Mereka juga menyambut kehadiran saya.
Melibatkan perempuan dalam menjaga keamanan merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Pangeran muda yang ambisius itu berusaha menggambarkan dirinya sebagai seorang reformis yang liberal, meskipun juga dikenal sebagai tokoh yang suka membungkam dan menahan para aktivis yang telah lama mendorong perubahan-perubahan di negara kerajaan itu. Keterlibatan perempuan dalam proses pengamanan sebetulnya mengundang reaksi pro dan kontra. Namun rekan kerja Al-Ghamidi yang hanya ingin disebut bernama Riham mengaku ia tidak menghadapi masalah di tempat kerjanya termasuk dari rekan kerja pria.
Fima yakhus taqabbur rajul amni li'amal al-mar'a fi al-majal al-amni lam alhasil.
Mengenai penerimaan perempuan dalam pekerjaan keamanan, saya tidak melihat ada masalah. Kami bekerja berdampingan dan mereka menyambut, mendukung, dan kooperatif.
Arab Saudi telah menyelesaikan persiapan untuk menerima jemaah haji tahun ini di tengah tindakan pengawasan yang ketat untuk memastikan para peserta haji aman dari virus corona. Karena pandemi, hanya 60 ribu orang yang diperkenankan menjalankan ibadah haji tahun ini. Mereka semua merupakan penduduk Arab Saudi, meski tidak semuanya berkewarganegaraan Arab Saudi. Ini adalah tahun kedua pandemi membayangi pelaksanaan ibadah haji. Tahun lalu negara itu hanya mengizinkan sejumlah kecil muslim untuk menjalaninya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Sampai
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.